Астана қаласы ішкі істер басқармасы бөлім бастығының орынбасары София Қылышбекова іс бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді.
243 адам по линии миграционной полиции жеткізілген, бірақ та олар тексерілгеннен кейін жартысы жіберілді. 66 адам олар тексерілуде жай. Құжаттар болмаған және оларды тағы да теріс ағымдар. Соларға қатыстығы бар ма, жоқ па, сол әлі тексерілуде. Алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр ғой, профилактикалық жұмыстар. Сол тек қана осының шеңберінде ғана жасалып жатқан жұмыстар. Осындай экстремизмді болдырмау мақсатында. Бұл тек қана Астана қаласында ғана жүргізілген шара.
Астана қалалық ішкі істер басқармасының өкілі Талғат Жұманов шілденің 19-ы күні өткен брифингте ұсталған азаматтардың кейбіреулерінде діни экстремистік мазмұндағы әдебиеттер табылды деп айтқан. Алайда София Қылышбекова нақты қандай әдебиеттер тәркіленгені туралы айтудан бас тартты. Аталмыш шара ағымдағы жылдың 11-і мен 16-шы шілдесі аралығында өткізілді. Астана қаласындағы Нұр Астана мешітінің атын атаудан бас тартқан өкілі әр діни кітап Қазақстан діни басқармасының сараптамасынан өтуі керек дейді.
Бірінші кітап алған кезде ана әр кітапта мына діни басқармадан сараптама комиссия өтті деген жазуы болу керек. Екінші жаңағы олардың өзі белгілі авторлары бар. Үшінші сосын кейбірлер енді авторсыз жай кезеңінде парақша нелер болады, олардың өзі теолог адамдар, дінтанушылар өзі оқыған кезде соны дақытта кем түсінетті сол жағына. Көбінесе олар енді діни әдебиеттер жаңа радикалдік олар авторсыз былай басып шығара береді де олар көбі.
Маманның айтуынша мұндай кітаптардың барлығында қадағалауға күш жетпей жатыр.
Шамамыз келгенше сол өзіміздің жанындағы нәрселерді қарап оқып жамағаттың кітаптары кейде әкеліп беріп жатады, бұл кітапты тексеріп тұр, соны біз шамамыз келсе соны жасап отырмыз. Бірақ қалай болса да бұл жерде енді білесің, Астанада мешіттер кішкене аздау, халық саны көп, сол сөйтем оның бәрін бірдей кейде шама жетпей жатады кейде.
Алайда адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин барлық әдебиеттерді сараптамадан өткізу мүмкін емес дейді. Сондай ақ маман Астана қаласындағы аталмыш іс-шаралардың жақын арада болған Балқаш және Ақтөбедегі оқиғалармен байланысы бар деп ойлайды.
Полицейлер өздігінен мұндай тексерістерді бастамас еді. Ал осы тексерістер қалай жүргізіледі? Бұл басқа мәселе. Тек қана Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де 10 мыңдаған әдебиеттер шығарылады. Солардың барлығын қажетті деңгейге сәйкестендіріп өңдеу мүмкін емес. Бізде ондай мамандар да жоқ. Әр кітап пен кітапшаларды комиссия тексерісінен өткізуге шама жетпейді. Сондай-ақ діни басқарманың қандай да бір кітапта экстремистік сипат бар жоқ екенін нақты анықтай алатынына күмәнім бар. Біздің заңдар қазіргі жағдайға икемделмеген.
Экстремизм жалпы тәртіпті мойындамайтын өзінің пікірімен ғана әс-әрекет жасаушы дегенді білдіреді дейді мамандар. Діни істер агенттігінің атын атаудан бас тартқан қызметкері экстремизмге қатысты бар деген күдікпен кітаптарды көп деген құзырлы органдар тәркілей алады дейді.
Экстремизм элементтерін анықтау үшін психологиялық және филологиялық сараптамалар қажет. Олар мәтінді оқып, оның психологиялық әсерін тексереді. Филологтар қандай да бір үгіт-насихаттық сөздерді табады. Мұндай зерттеулерді Әділет министрлігінің сот сараптама орталығы жүргізеді. Салық комитеті, ішкі істер басқармасы, сонымен қатар кеден комитеті де оның мазмұнын анықтау қажет болса, тексеру үшін тәркілей алады.
Андрей Гришиннің айтуынша, экстремизмнің анықтамасы әр елде әртүрлі. Сондықтан да мемлекеттер экстремистік сипатты әрі қалай анықтайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.